Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v útorok 9. augusta. Strana SAS sa už necíti ako súčasť koalície. A tak včera bez dohody s partnermi do parlamentu predložila svoj návrh ústavného dôchodkového zákona. Ak by prešiel, bolo by omnoho ťažšie robiť do penzijného systému škodlivé zásahy. To sa však nestane, pretože je nepredstaviteľné, aby zásahy, ako je napríklad menšia penzia pri predčasnom odchode do dôchodku, podporili koaliční či opoziční populisti. Návrh SAS nepočíta ani s rodičovským bonusom, ktorý je, zdá sa, pre konzervatívneho ministra práce Milana Krajniaka natoľko dôležitý, že by preň pokojne obetoval aj druhý pilier dôchodkového sporenia. Preto neprekvapuje, že Krajniak sa návrhom, ktorý kopíruje odporúčania domácich aj zahraničných expertov, odmieta zaoberať a nazýva ho snahou zatiahnuť hnutie Smerodina do sporu medzi SAS a Oľano. Ekonomický newsfilter na útorok má 1100 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. O stave vládnej koalície najlepšie vypovedá včerajšia solo akcia strany SAS, ktorá do parlamentu predkladá vlastný návrh ústavného zákona o dôchodkoch. Podobný návrh pred rokom dal do pripomienkového konania minister práce Milan Krajniak, no na rokovanie vlády sa ešte nedostal. Návrh SAS sa podľa stranníckeho šéfa Richarda Sulíka drží programového vyhlásenia a reaguje na skutočnosť, že nenastal žiaden posun. Krajniak totiž na presadenie svojej verzie ústavného zákona rezignoval a predložil do parlamentu obyčajný zákon, ktorý reformuje prvý dôchodkový pilier a bol už schválený v prvom čítaní. Obsahuje aj rodičovský bonus, ktorý dôchodcom zvyšuje penzie o časť odvodov platených ich pracujúcimi deťmi. Minister aktuálne avizuje, že ešte tento mesiac bude hotový návrh novely o druhom pilieri už po zapracovaných pripomienkach odbornej verejnosti. Na prvý pohľad vyzerá návrh SAS ako obyčajný trucpodník voči Krajniakovi, ale v skutočnosti by zamedzil, aby sa do dôchodkového systému dostali niektoré prvky, ktoré podľa rozpočtovej rady či medzinárodných organizácií zhoršujú udržateľnosť verejných financií. Experti poukazujú najmä na rodičovský bonus a možnosť skoršieho odchodu do dôchodku pri nezmenenej penzii. Čo navrhuje SAS v ústavnom zákone? Zavádza princíp, že ak niekto v dôchodkovom systéme navrhne nové výdavky, bude musieť aj povedať, čím sa vykryjú. Do lehoty účasti v dôchodkovom poistení sa bude počítať aj obdobie starostlivosti o dieťa po jeho narodení. Do výpočtu dôchodku sa započítajú odvody z predchádzajúceho príjmu. Pri predčasnom odchode do dôchodku, ktorý je možný po 40 rokoch, bude penzia nižšia. Vstup do druhého piliera by mal byť povinný a automatický pre každého, komu zostáva do dôchodkového veku aspoň 30 rokov. Krajniak odmietol návrh SAS komentovať z vecnej stránky, považuje ho za snahu vtiahnuť Smerodina do sporov medzi SAS a Oľano. Liberáli ho predložili bez dohody v koalícii, keďže sa, podľa slov Richarda Sulíka, už necítia ako jej súčasť. Návrh samozrejme nemá šancu získať v parlamente podporu 90 hlasov, je však užitočné, že SAS teraz už oslobodená od koaličnej lojality ukázala Krajniakovi, že rodičovský bonus nie je jediný spôsob, ako riešiť nízke dôchodky žien, ktoré zostali doma s deťmi a že princípy dôchodkového systému sa majú riadiť zásadami poistnej matematiky. Americký senát v nedeľu schválil najväčší zákon na boj s klimatickou zmenou. Oficiálne sa síce volá zákon o znížení inflácie, no skoro polovica z jeho nákladov, odhadnutých na 765 miliárd dolárov za 10 rokov, je určená práve na opatrenia spojené s klímou. Zákon napríklad zavádza daňové úľavy na kúpu elektromobilu pre isté domácnosti, 7500 dolárov za nové auto a 4000 za jazdené. Takisto zahŕňa daňové úľavy v hodnote 30 miliárd, ktoré majú zrýchliť výrobu a využitie solárnych panelov, veterných elektrární či bateriek. Je v ňom aj 60 miliárd dolárov vyčlenených pre americké komunity, ktoré najviac postihla klimatická zmena. Odhaduje sa, že vďaka tomu by Spojené štáty mali znížiť produkciu uhlíkových emisí do konca roku 2030 o 40% hodnoty z roku 2005. Prezident Joe Biden sľúbil redukciu o 50%, čiže zákon by mal Američanov priblížiť k tomuto cieľu. Zákon schválil Senát najtesnejšou väčšinou, keď rozhodol hlas viceprezidentky Kamaly Harrisovej. Musí ešte prejsť snemovňou, ale v nej majú demokrati pohodlnú väčšinu. Administratíva demokratického prezidenta Joea Bidena ho potrebovala pretlačiť ešte pred novembrom, pretože v jesenných voľbách pravdepodobne stratia minimálne jednu komoru priestoru kongresu. Zákon by sa mal zaplatiť sám, obsahuje totiž 15% minimálnu daň zo zisku, ktorý miliardové firmy reportujú vo finančných výkazoch. Ten sa zvykne líšiť od základu dane, keďže daňový úrad umožňuje uplatniť si rôzne odpočítateľné položky. Podľa nadstranického kongresového spoločného výboru pre dane za 10 rokov zníži deficit krajiny o 300 miliárd dolárov. Ceny elektriny v Európe včera opäť prekonávali rekordy. Prispela k tomu vlna silných horúčav, obavy o výpadky jadrových elektrární vo Francúzsku a nedostatočné dodávky ruského plynu na kontinent. Cena nemeckej elektriny na rok 2023 na burze EEX dnes vzrástla o 1,8% na 414 eur za megawatt hodinu, čo je viac ako štvornásobok oproti priemernej sezónnej cene za uplynulých 5 rokov, píše Bloomberg. Kontrakt zdražil na nový rekord štvrtý raz za posledných 5 obchodných dní, neskôr zisky zmazal. Francúzska elektrina na budúci rok zdražila o 1% na rekordných 543 eur za megawatt hodinu. Extrémne teplá nielen zvyšujú dopyt po elektrine, ale súčasne ohrozujú aj jej výrobu, keďže sucho má za následok menší výkon hydroenergetických zdrojov. Norsko, ktoré je tradičným vývozcom elektriny, včera oznámilo, že export bude limitovať, kým sa nedoplní stav vo vodných nádržiach. Inak by krajine samotnej mohol hroziť nedostatok elektriny v zime. Eliška Štefankovičová-Gieciová opustila svoju prácu obchodnej zástupkyne pre jednu potravinársku firmu a v Muránskej oblasti založila salaš s 300 ovcami, na ktorom začala vyrábať pod značkou Muránsky salaš ovčie syry a brinzu. Jej firma Epros, ktorá zamestnáva 5 miestnych ľudí, však zrazu prišla o celoročný balík dotácií a spolu s pokutou musí štátu zaplatiť viac ako 10 000 eur. Epros totiž vlani štátu nestihol do predpísaných 7 dní nahlásiť jarný presun oviec zo zimnej farmy na vyššie položené letné pastviská. Podľa firmy je postup ministerstva pôdohospodárstva a pôdohospodárskej platobnej agentúry nefér, keďže dôvodom pre postih je nesplnenie byrokratickej požiadavky a nie dotačný podvod alebo zlé zaobchádzanie so zvieratami. Ministerstvo aj agentúra sa bránia, že oznámenie o premiestnení zvierat nie je rozhodne iba formálna záležitosť, ale je dôležité na to, aby mali prehľad o pohybe zvierat. Na týchto hláseniach podľa nich trvá aj nadradená legislatíva Európskej únie, podľa ktorej je oneskorenie dôvodom na stratu dotácie. Firma naozaj poslala hlásenie oneskorenie, je však nepochopiteľné, prečo si za v podstate banálny prehrešok vyslúžila taký tvrdý postih. Je to o to absurdnejšie, že štát sa snaží zvýšiť výrobu potravín priamo na farmách. Navyše salašníctvo na Slovensku v posledných rokoch opäť upadá, podobne ako to bolo po zmene režimu pred vyše 30 rokmi. Počet oviec na Slovensku za 10 rokov klesol zo 400 tisíc na necelých 300 tisíc kusov. Ambíciou ministerstva pôdohospodárstva je tento trend zvrátiť a dostať sa minimálne na 500 000 kusov oviec. Takýmto tvrdým prístupom voči malým farmárom si určite nepomôže. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.